ASV prezidenta administrācija apjomīgo plānu sauc par gadsimta laikā lielākajām investīcijām infrastruktūrā un konkurētspējā. Papildu jau līdz šim piešķirtiem finansējumam paredzēts novirzīt 550 miljārdus dolāru ceļiem, tiltiem, transportam, ātrgaites interneta ierīkošanai un centieniem pārvarēt klimata pārmaiņas. Pirms izšķirošā balsojuma senātā vēl ir nepieciešams pārvarēt procesuālo barjeru, kurā papildu 50 demokrātiem likumprojekta apstiprināšanai ir nepieciešams arī 10 republikāņu balsis. Lai arī no republikāņu puses joprojām esot vērojami nopietni iebildumi, demokrāta līderis senātā Čaks Šūmers paudis pārliecību, ka kompromisu izdosies panākt. Tas būtu liels Joe Biden administrācijas sasniegums.